Previților, am citit acest pasaj, acest prim capitol din cea de-a doua scrisoare adresată de Pavel Bisericii din Tesalonic, conform recomandărilor calendarului. Și tema propusă pentru astăzi este judecata viitoare. Dar până a intrat în miezul problemei, haideți să vedem cum, în ce situație recurge Pavel la această învățătură și felul în care el se raportează la biserică. Cine a fost Pavel știe. N-a fost un personaj biblic oarecare. Și înainte să fi fost apostolul Pavel, a fost Saul, un fariseu învățat. Un fariseu cu multă învățătură, un cunoscător al legii lui Dumnezeu, un iubitor al legii lui Dumnezeu. Și atât de plin de zel în aplicarea legii lui Dumnezeu, încât a considerat noua învățătură, cea mântuirii prin jertfa lui Hristos, o erezie. Și considerând-o erezie, o considera un pericol pentru legea lui Dumnezeu și pentru orientarea lor a religiei mozaice. Și consideră astfel să se dedice cu întreaga energie în a lupta împotriva creștinilor și a creștinismului, ca și curent religios. Știm, cunoaștem zeul lui de pagine Scripturii, dar cum energia lui și învățătura lui erau necesare în lucrarea de spândire a Evangheliei, Dumnezeu lucrează în acest sens. Și Iisus iese înainte pe drumul Damascului, când El făcea propria lucrare, când era în propria misiune. Această întâlnire cu Iisus îi schimbă radical viața. Despre asta de întâlnire putem vorbi fiecare dintre noi. Dacă nu ne-am fi întâlnit cu Iisus, n-am fi aici. Am fi în altă parte. Bucuriile noastre ar fi de altă natură. Putem vorbi și noi de cunoscut, fiecăruia, despre o schimbare în viața noastră. Mai mare sau mai mică. Asta fiecare putem spune, analizându-ne viața. Dar oare câți dintre noi ne-am dedicat întreaga viață ulterioară întâlnirii cu Iisus, întreaga viață, întreaga energie, slujirea pe care ocupată? Oare câți dintre noi putem spune, prin modul nostru de a trăi, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos? Pavel a avut îndrăzneala să spună asta, pentru că el își cunoștea modul de a trăi și în felul care se raporta Sfințenia lui Dumnezeu. Toți am avut o astfel de întâlnire a Sfântului Pavel, dar este bine să tindem spre lucrul acesta, spre a ne dedica slujirii, spre a trăi pătând voia lui Dumnezeu. Acesta a fost Pavel. Și după schimbarea vieții lui, am găsit Evanghelia. Evanghelia pe care a primit-o prin revelație directă la Hristos. A găsit Evanghelia străbătând pământul, lumea cunoscută atunci, în lung și în lat. Vorbind despre Hristos, convingând oamenii și plantând biserici, cum am spus noi astăzi. Se ocupa de această biserică o perioadă, cum mergea mai departe. Având în vedere distanțele mari, rar se întâmpla să revină la o biserică. Dar ținea legătura cu el prin corespondență. Primea vești de la biserici și astfel simțea pulsul bisericii. Știa cu ce probleme se confruntă fiecare biserică și în funcție de aceasta dădea indicațiile necesare prin scrisori. Prin aceste epistole care au rămas până în zilele noastre. Învățătură și pentru noi. Fie că primea scrisori de la biserici, fie că primea vești de la călătorii care circulau atunci. Așa cum găsim scris, fraților, mi-au spus aici voi despre voi și despre problemele voastre. Așa știa ce se întâmplă în biserici și căuta să le călăuzească prin scrisori. O altă de scrisoare este și cea adresată Tesalonicenilor, cea de-a doua din care am citit noi astăzi. Pentru că la atât se mărginește cel puțin canonul biblic, corespondența lui biserica din Tesalon, la două scrisori. Haideți să analizăm puțin această scrisoare. Pavel începe prin a-i saluta. Salutul lui și al celor care îl însoțeau. Pentru că la momentul în care scrie această epistolă, avea alături de el pe Silvan și pe Timotei. Mai departe, el mulțumește Domnului pentru starea lăudată într-adevăr care era biserica din Tesalonic. Credința lor, dragostea lor, era o creștere. Ori o dragoste ascendentă nu era chiar pe toate drumurile. Nu era foarte desîntâlnită. În mod surprinzător era în Tesalonic și Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru aceasta. Nu spune nimic despre meritul lui. El planta biserici, le vorbea cu foc despre Hristos, lucra și lupta pentru biserică și avea un merit. În starea bisericii Tesalonica avea un merit. Dar nu vorbește despre aceasta. El mulțumește lui Dumnezeu pentru că vedea în starea bisericii din Tesalonic un răspuns la rugăciune. Și iată ce scrie el în scrisoarea anterioară. În prima sa scrisoare, în capitolul 3, zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împrimi ce mai lipsește credinței voastre. Aceasta era rugăciunea lui Pavel pentru biserică. Iar când vede că lucrurile stau într-adevăr bine, ceea ce face este mulțumesc lui Dumnezeu. După mulțumire trece în a-i lăuda. Tot privitor la starea bisericii are cuvinte de laudă pentru el. Era oare biserica din Tesalonică, biserică desăvârșită? Mitul bisericii desăvârșite trebuie demolat. Pentru că biserica desăvârșită este biserica lui Hristos. Cea care va fi răpită și va fi starea ei numai epurări. Pentru că vor fi și fecioare care vor rămâne afară. Aceasta este biserica desăvârșită. Biserica locală desăvârșită n-a fost niciodată și nicăieri. Indiferent că vorbim de perioade de timp sau de locuri de pământ. Niciodată. Pentru că vedem în scrisoarea lui Pavel că aduce mustrări pe lângă laudă. Ia să vedem ce răspune tocmai Tesalonicenilor. Numai cuvinte de laudă până aici, dar capitolul 3 spune. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicul. Dintre ei, adică din biserică, biserica pe care l-au lăudat. Era și în Tesalonica și în Corintești, ca peste tot. Așa cum vedem în Apocalipsa, capitolul 2 și 3, în mesaje dictate de însuși Hristosul înviat lui Ioan, adresat de celor 7 biserici din Asia Mică, cuvinte de laudă. Cunosc starea ta. Dar, ceea ce nu-mi place la tine, este că vedem lucruri pozitive și negative în biserici și celor care le scrie Pavel, celor care se adresează Hristos, așa că aceste probleme au fost peste tot și totdeauna. Ceea ce le spune, după ce amintește că sunt probleme și bisericii din Tesalonic, este îndemnul de a lua măsuri. Dar, cum îl vor face? Să nu-i socotiți ca pe vrăjmași, ci să-i mustrați ca frați. Existau probleme și în Tesalonic. Și trebuiau luate măsuri. Și Pavel îi îndeamnă în sensul acesta, dar trebuie făcută cu dragoste de frate. Erau probleme și în Tesalonic, cum erau și în Corinți, cum erau peste tot. Dar el îi laudă pentru starea lor, pentru că lucrurile putea să stea mult mai rău. Și el avea temeri în privința aceasta. Și tot din scrisoarea anterioară scrie: astfel în înălătarea mea, am trebuit să mă aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și o stăneala noastră să fi fost degeară. Iată de ce îi laudă. Pentru că cu toate problemele care existau și la ei, credința lor, dragostea lor, erau de lăudat, pentru că erau în mijlocul problemelor înconjurătoare. Trăiau într-o lume idolatră. Și nu numai atât, dar se pot și prigoane. Într-o lume idolatră, când cineva își bate loc de tine și de credința ta, oameni care le aduceau chinare zeilor la altare din temple, se spune, unde e Dumnezeul tău care se lasă răstignit pentru tine și păcatele tale? Știu ce pot să-i răspund decât Dumnezeu va face dreptate. Dar să vezi că nu numai că Dumnezeu nu intervine atunci, va încerca și prigoana împotriva ta. Acesta este testul credinței. Cine rămâne în picioare este adevărat credincios. Ori Pavel constată că există așa ceva în Tesalonic, cu toate problemele din biserică. Exista credință. Și ei mai erau în picioare. Și faptul că mijlocul problemelor erau în picioare, contrar tenerilor sale, și era natural, era normal să se teamă, având în vedere condițiile, ori asta umple pe el de bucurie, de mulțumire și îl determină să-l laudă. Recapitulând, Pavel se roagă pentru biserică, Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu pentru biserică, Pavel laudă biserica și apoi, având în vedere situația, îi mângâie. Îi mângâie chiar dacă pentru mângâiere recurge la învățătura despre judecata viitoare. Și aici întrebăm ceea ce, pentru că vedem că la versetul 5, la versetul 10 se vorbește despre judecată. Într-adevăr, sunteți prigoniți. Într-adevăr, sunteți întristați. Nu este ușor. Dar Dumnezeu nostru va face dreptate. În dreptatea lui Dumnezeu va judeca. Și cei care vă întristează, cei care vă pridoresc, vor avea ei de suferit. Iată că în dorința lui de mândria, Pavel recurge la această învățătură. Despre această învățătură suntem îndemnați să vorbim astăzi. O învățătură fundamentală a Scripturii. Nu este o învățătură nouă testamentară. Despre judecata lui Dumnezeu se vorbește încă din Geneza. Mi-am dat aici o mulțime de referințe. Dar n-am să le dau citirea, să spun doar câteva cărți în care vorbește în Vechiul Testament despre judecata lui Dumnezeu. Geneza, Psalm, mai mult Psalm, Eclesiastul, Daniel, Maleahi. Iată, din Geneza până la proroci se vorbește despre judecata lui Dumnezeu. În Noul Testament de asemenea, Matei, Ioan, Romani, Evrei, Apocalipsa. Textele care vorbesc despre judecata lui Dumnezeu este așadar o învățătură fundamentală care trebuie să judecată din biserică. Vorbind despre judecata lui Dumnezeu, putem să privim mai multe aspecte. Există o judecată a lui Dumnezeu în istorie, în prezent, în care Dumnezeu se judecă fie cu oameni, ca persoane distincte, fie cu colectivități sau chiar cu națiuni. În Psalmul 75 găsim scris și doar una dintre multele referințe. Și Dumnezeu este Cel ce judecă. El scovoară pe unul și înalță pe altul. Aici nu vorbim de o judecată a lui Dumnezeu viitoare, pentru că atunci nu se va scovorâi și nu se va ridica nimeni. Vorbim despre o judecată în timpul vieții. Și vedem astfel de judecăți sau de pedepse divine pentru diferite fapte chiar oamenilor dedicați lui Dumnezeu. A fost judecat Saul, a fost judecat David, a fost măsuri luate de Dumnezeu în viața lor ca pedeapsă pentru diferite fapte. Avem judecăți pentru națiuni. Iar ce îi spune Dumnezeu lui Avram? Să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Și știm bine că lucrurile s-au petrecut în Domnul. Dar, spune Dumnezeu, pe neamul cărei va fi roabă, îl voi judeca eu. Și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. E vorba de o judecată viitoare? Nu, pentru că spune că după judecata Egiptului, ei vor ieși cu mari bogății, așa cum simplu s-au fi întâmplat lucrurile. Deci, înainte de Exod, s-a văzut judecata asupra Egiptului. Dumnezeu i-a judecat pe amaleciți până oară, pentru că știm că i-a atacat după ieșirea din Egipt, după trecerea Mării Roșii, la Refidim. Pentru aceasta Dumnezeu, a căruia este răzbunarea, i-a dat în mâinile lui Saul. Dumnezeu se judecă cu popoare. Dar nu numai cu dușmanii poporului Israel, pentru care spune el, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei, spune Dumnezeu din Zaharia. Își vrea poporul și s-a judecat cu poporul care a stat împotrivă, dar și poporul lui Dumnezeu a avut parte de judecata lui Dumnezeu. Și știm bine lucrul acesta. Știm că dacă a rătăcit timp de 40 de ani în pustie, a fost pedeapsa lui Dumnezeu, pentru neîncrederea lor. Trebuia să treacă munte și prin țara pe care o promisese. Dar dintre iscoare și dimisi, ca să cerceteze țara, știm că 10 au semănat spaima în popor. Acolo sunt uriași. Nu e de trăit. Doar 2 au arătat cu culorile adevărate imaginea țării acesteia. Și cum s-a plecat democratic și acolo, iată că au suferit pedeapsa lui Dumnezeu și au rătăcit timp de 40 de ani în pustie. Au văzut pedeapsa lui Dumnezeu poporul său atunci când din cauza neascultării am gândit să fie duși în robie. Dumnezeu judecă oameni, judecă popor, judecă colectivități în timpul vieții. Faptele judecate în timpul vieții nu mai merg la judecată de acolo. Dar ceea ce ne surprinde că această judecată a lui Dumnezeu în timpul vieții nu se aplică totdeauna. Dumnezeu hotărăște când o aplică. Și până și psalmistul care stau oarecum indignare când spunea, Doamne, mă uit la cel rău și văd că îi merge bine. Poți în felul ăsta să convingi pe Dumnezeu netrept. Dar Dumnezeu știe că se pedepsească. Și în final se lamentează psalmistul știind că va avea la judecata viitoare parte de dreptate. Nu întotdeauna Dumnezeu judecă în timpul vieții faptele oamenilor. Aceasta este o parte a judecății lui Dumnezeu. Putem să vorbim apoi despre judecata vieții. Judecata de care va avea parte biserica răpită. Și aici aș vrea câteva cuvinte să vorbim și despre răpire. O învățătură care ne este cunoscută, o răpire pe care o așteptăm. Asupra momentului răpirii, însă, cercetătorii Bibliei n-au căzut de acord. Există trei teorii diferite în funcție de momentul răpirii. Momentul raportat la necazul cel mare, sau tribulație, cum este numit, după neologism preluat din franceză. Necazul cel mare, așa cum știm din prorociile Bibliei, va dura 7 ani, împărțit în 2 etape egale. După 3 ani și jumătate, la mijlocul necazul cel mare, va avea o schimbare și durerile, necazul, groaza se vor întăți. Ei bine, privitor la răpirea bisericii, unii cercetători sunt de părere că va avea loc înainte de necazul cel mare. Sau teoria pre-tribulaționistă. Alții cred că biserica va intra în prima parte de cazului, va suferi acel necaz, trecând pe el în râs, va fi răpit la jumătate de cazului. Aceasta este teoria mid-tribulaționistă. Iar cea de-a treia este teoria potrivit căruia biserica va trece prin tot necazul cel mare, iar la sfârșitul necazului sau a tribulației va fi răpită. Curios este faptul că promotorii fiecare dintre aceste teorii au ca argument, ca suport, texte biblice. Și atunci, dacă fiecare recurge la un text biblic, la un verset biblic, ca să-și susține propria teorie, ceea ce putem să spunem în concluzie este că asupra acestui subiect sau momentului răpirii bisericii, Dumnezeu încă nu ne-a lăsat suficientă lumină. Înclinăm însă să credem în cea de teorie, cea pretribulaționistă, să credem că biserica nu va intra în necaz și că va fi răpită. Va fi răpită, așa cum știm, se va întâlni cu Hristos pe nor și va urma o judecată. Dar o judecată nu pentru faptele bune și faptele rele. Nu pentru locul unde se petrece veșnicia. Pentru că cei care au faptele rele neiertate nu vor fi răpiți. Biserica răpită va fi biserica desăvârșită de care vorbeam, biserica curată în Hristos, cu veșmântul curat. Aici nu vorbim despre fapte care urmează să fie pedepsite. Această judecată de la tronul lui Hristos este judecata faptelor tale pentru răsplătire. Pentru că răsplătirile vor fi, și pare normal să fie așa, diferențiate. Intrăm în Împărăția lui Dumnezeu și vom primi răsplătiri și cununi. Dar vom avea răsplată egală să primim la 2 cazuri distincte. Unul care nu are pentru credință, pentru Hristos, și știm că mai sunt martiri și ziua de astăzi. Și unul care, chiar dacă se străduiește să trăiască în Sfințenie, face un efort ca să se ridice din față până la biserică și la cât se reduce activitatea lui. Trăiește în curăție de inimă, că altfel n-ar ajunge în fața scaunului și jucarea lui Hristos, dar acolo ajunge și cel care a murit pentru Hristos. Oare răspătirile pot fi egale? Dreptatea lui Dumnezeu spune că nu. Această judecată a bisericii va avea loc, așa cum am spus, după răpire. O judecată în care se vor împărți răsplătirile. Și ajungem la judecata finală. Judecata viitoare. Judecata de la tronul alt al lui Dumnezeu. O judecată care dă spiori de groază. Și o judecată în urma căreia se va stabili exactitatea de loc unde se petrece veșnicia. Ce putem spune despre această judecată? Toți trebuie să ne împărțim înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu, spune Corinteni. Aceasta înseamnă că este inevitabilă. Aici nu se poate tenta. Este generală. Este universală. În fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu, în fața tronului alb, vor sta toți oamenii care au trăit pe pământ. Toți cei care vor mai trăi până în ziua aceea. Și toți vor da socoteală. Oamenilor este dat să moară o singură dată, cum spuneam înainte copiii, iar după aceea vine judecată. Este judecata despre care vorbim. Judecata de la tronul A. Ce se va judeca acolo? Mai întâi toate faptele, așa cum spunem. Tot ceea ce s-a făcut pe pământ. Se vor deschide cărțile în care este consemnat tot ce s-a făcut. Și ne străduim și oamenii caută să nu facă faptele despre care se spune că sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Chiar necunoscând suficient, omul știe ce este bine și ce este rău. Și asupra faptelor sale stă adică să gândească înainte de a face ceva. Numai că vor fi judecate și cuvintele. Matei 12:36, haideți să vedem ce ni se spune acolo. Pentru că chiar dacă există această înfrunare a omului, ceea ce privește faptele sale, nu întotdeauna stăpânește limba. Ori, la judecata de apoi, judecata viitoare, la judecata din fața tronului al, vom da să putea rugi de cuvintele acestea. 12:36. Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Și aici mare atenție. Asupra acestui lucru nu cugetă oamenii de ajuns. Așa cum spuneam, chiar dacă asupra faptelor mai au reține, chiar dacă înțelegând că nu este bine să facă ceva, se înfrânează, asupra limbii nu avem suficientă stăpânire. De câte ori, nu neapărat în jurături, oamenii spun nu mai în jur. Dar de câte ori ne judecăm asupra ceea ce spunem, dacă provocăm durere undeva, dacă rănim, cuvântul noastră îți aducă mângâiere, cuvântul noastră îți aducă zidire. Este modul în care se cere să comunicăm. Și când Pavel zice, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări de rugăciune, înseamnă că vorbirea noastră trebuie să creăm atmosfera aceea care să ne zidească sufletește. Ori, de câte ori nu recurgem la întâlnirile noastre, subiectele noastre, nu sunt cele care ne recomandă Pavel pentru zidirea sufletelor noastre. Ci bârfa. Așadar, chiar dacă oamenii se plânează la fapte, nu suficient de la vorbe. Și mai departe, 1 Corinteni 4:5, până și gândurile noastre sunt cunoscute, până și de gândurile noastre vom da să potea la ziua judecății. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Dacă vedem ce face aproapele și faptele mele sunt de asemenea văzute, dacă auzim ceea ce spune și știm că nu este bine cum, cei din jur, aud și dau seama că nu este bine ceea ce spun, gândurile noastre sunt de ascunse. Și credem că suntem în siguranță pe felul acesta. Ne punem o mască, ne străduim să facem bine ceea ce facem, facem un efort să tăcem, ne stăpânim limba, dar gândurile ne dăm frâul liber. Ei bine, gândurile noastre sunt cunoscute. Și numai că sunt cunoscute de Dumnezeu, dar ceea ce este grav este că vom și da socoteală de ele. Și ziua judecății, iată că și gândurile sunt cunoscute. Judecata anche este universală. Este generală, este publică. Este după dreptate, potrivit cu faptele fiecăruia. Și încă un element aici, judecata este în funcție de cât i s-a dat fiecăruia. De măsura de lumină care a primit-o. Și Matei, nu, ia mai bine Luca 12:47 și pe următorul. Rogul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Și următorul? Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. E bine, doar judecății, dreptatea lui Dumnezeu se împlinește. Dar când cineva n-a avut suficient de lumină asupra unor lucruri, pe data nu va fi în egală măsură ca celor care a avut lumină. Aici nu vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că toți oameni vor ști, vor cunoaște. Nimeni nu va putea spune, n-am auzit, n-am cunoscut cine este Dumnezeu. Pentru că nu va veni judecata până când cunoașterea lui Dumnezeu nu va ajunge până la margine pământului. Dar cei ce au știut, cei ce au primit și nu s-au conformat și nu au acționat în consecință, pe data va fi pe măsură. Ce mai putem spune despre judecata viitoare? Că este irevocabilă. Nu se admite recurs. Ceea ce s-a hotărât acolo rămâne definitiv. Și vor exista tentative de recurs. Și Domnul Iisus vorbește despre aceasta. Când, surprins de decizia care va fi dată, se va ridica pe unul să spună, eu, ea, dar bine, Doamne, eu am prorocit în numele Tău. Am fost drag în numele Tău și ce n-am mai făcut eu? M-am dedicat slujirii. Ca să-i se spună niciodată, dar niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine. Curios. Dar decizia rămâne fără drept de apel. Fără drept de recurs. Așa se judecata lui Dumnezeu. N-are rost să ne amărâșim că am făcut ceva pentru Dumnezeu când toată legea lui Dumnezeu este la îndemână. Cunoaște și știm bine care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Am făcut lucruri de care suntem mândri în slujire și n-am reușit să iubim. N-am reușit să ne arătăm dragoste. Răspunsul Dumnezeu și la totul de la judecată îl cunoaște. Aceasta este judecata despre care am fost îndemnați să vorbim. Judecata finală, judecata viitoare, judecata care în urma sa va aduce definitiv și irevocabil, așa cum a spus, locul unde omul își trece veșnicia. În ea, într-un loc de odihnă, de mângâiere, așa cum le spune Pavel cel din Tesalonic, de desfătare sau este locul de chin, de întrunire. Este iadul. Iadul, frați și surori, este o realitate istorică. Și așa să vorbesc acum despre iad, nu și despre rai, pentru că despre rai se vorbește mai des. Se vorbește mai mult. Iadul se pare că este un subiect ocolit și pentru că am ajuns la judecata viitoare, haideți să vorbim puțin despre iad. Pentru că există un curent în sânul creștinismului, potrivit căruia iadul nu există. Dumnezeu este prea bun, Dumnezeu este dragoste. Cum ar putea Dumnezeu să vadă asta suferință? Ce pot să le spui acestor oameni decât că oameni buni? Dumnezeu ar fi putut să ne nimicească pentru păcatele noastre, dar n-a făcut-o. Tocmai pentru că este dragoste. Tocmai pentru că este dragoste dacă Fiul Său la moarte și iată că Iisus, Dumnezeu dezbrăcat de sfatul, vine să moară pentru păcatele tale, omule. Își dă viața Dumnezeu pentru păcatele tale. Este mâna închisă de Dumnezeu spre împăcare. Aceasta este dragoste. Ce dragoste vrei mai mult de atât? Nu numai că o ignor. Dar și patroconești voia lui Dumnezeu. Și când se spune că trebuie să mergi, iată, nu se poate. Dumnezeu este dragoste. Este dragoste. Este dragoste și dreptate. Este milă și este judecată. Și judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Dreptatea lui Dumnezeu trebuie împlinită. De aceea are un judecat. După dreptatea lui Dumnezeu. Și de aceea în urmă judecăți, iată că se ajunge în iad. Un iad pe care unii vor să-l desfințeze. Pur și simplu, spunând că cei care au făcut bine vor merge în rai, iar ceilalți vor fi anihilați. Nu vor mai avea existență sub nicio formă, în nicio altă dimensiune. Biblia vorbește cât se poate declara asupra iadului. În multe locuri și multe rânduri în Biblie se vorbește despre iad. Este denumit în mai multe teorii. Iad, de altfel, nici nu apare cu denumirea aceasta în traducerea comunistă, cel puțin. Întunericul de afară se scrie în Matei, focul cel veșnic, Matei și Marc, iadul de foc, și puțioasă în Apocalipsa, locul de chin, spune Luca, ghienă mai găsit scris în Matei, sunt multe denumiri pentru ea. Dar toate având în vedere același loc. Un loc de chin veșnic. Un loc de chin veșnic. Și dacă oamenii încearcă să o localizeze undeva pe Terra, este greșit. Un alt lucru. Pentru că iadul este veșnic. Isaia vorbește despre frotele veșnice. În Apocalipsa găsim scris despre fumul care se va ridica în veci de veci. Viermele nu moare. Iadul este etern. Dacă raiul este etern și iadul este etern. Ori planeta noastră, pământul nostru, în forma care este acum, este trecător. Și în Apocalipsa 21 găsim scris, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. Un pământ făcut pentru pieire, un pământ a cărui existență se va sfârși, nu poate conține în el ceva etern. Iadul nu trebuie localizat undeva în adâncul pământului. Vorbește Biblia despre adânc, dar urmat în adânc. Și oamenii au interpretat ca fiind undeva în adâncul pământului. În cunoștințele noastre limitate trebuie neapărat să ne agățăm ce ceva. Și au făcut o agățătură de adâncul pământului. Va mai circulă o teorie acum, nu știu dacă ați citit-o, cum că cei care au forat la mare adâncime au auzit gemete și țipete și băicăreli din fundul pământului. Fantezii peste care trebuie să trecem, să nu luăm aminte. Pentru că ea nu este etern, nu poate fi pe un pământ pregător. Iar locul nu ne interesează. Ne interesează doar existența lui. Pentru că, așa cum se vorbește despre rai, ca și dincolo de ceea ce putem să ne imaginăm, lucruri pe care ochiul omul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a spus, zice Pavel. Așa va fi locul acela pregătit de Iisus pentru cei pe care îi așteaptă. Dincolo de imaginația noastră, oricât ar fi de bogată, așa este rai. Și ea trebuie să fie tot la fel. Știm ce este durerea, știm ce este suferința, m-am cu toții parte de astfel de lucruri. Dar durerea din ea va depăși toate acestea. Nu știm cum se va manifesta. Nu știm în ce va consta această durere. Dar ceea ce trebuie să știm este că este departe de imaginația noastră, așa cum este și rai. Un loc de chin. Un loc de groază. Ori, asupra acestor lucruri trebuie să medităm. Nu. Nu le spunem celor care cred că este rai. Raiul există. Raiul este o realitate despre care vorbește Biblia. Dar existența raiului trebuie folosită pentru a aduce pe oameni la Dumnezeu. Cum s-a petrecut în secolele trecute. Pentru că oamenii la biserică se făceau icoane acelea în care erau cazane cu zmoală, cu care era foc și niște personaje cu coarne și cu coadă și cu furci. Apărea un tablou pentru a-i speria pe oameni și a dus la biserică. Un om care îl caută pe Dumnezeu de frica ea nu-l va găsi niciodată. Dumnezeu este dragoste, așa cum este și dreptate. Și dragostea lui Dumnezeu trebuie înțeleasă. Așa trebuie să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Iată, omule, suntem păcătoși cu toții și merităm să mergem în ea. Este o realitate. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea lui desăvârșită, a găsit un plan. Și planul acesta a fost jertfa lui Hristos. Singura jertfă care trebuie adusă pentru păcatele întregii omenirii. Așa trebuie spus oamenii. Ei bine, așa este dragostea lui Dumnezeu. Prin jertfa aceasta, tu poți să fii mântuit. Și cel care înțelege că Dumnezeu i-a întins mâna din dragoste, va accepta dragostea lui Dumnezeu și domnia lui în viața sa. Așa se întorc oamenii la Dumnezeu. Dacă îi întorci cu amenințări, dacă îi spui că dacă nu faci asta sau asta, va veni să facă priviți pe tabloul acela care seamănă groază, dar nu va cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Și nici mântuire. Și iadul care fuge, îl așteaptă. Așa trebuie să vorbim oamenilor despre judecata viitoare și despre mântuire. Despre iadul pregătit pentru deamul pentru cerere. Dar se pare că secole la rând s-a auzit iadul ca bau-bau pentru a determina pe oameni să facă fapte bune. Pentru că iată, în secolul 18, iluministul francez de Rémy Grob spunea, luați omului teama de ea și a luat credința. O credință care se bazează pe frică nu este credință. Nu este credință. Mulți oameni s-au amăgit de-a lungul secolului, crezând că au un Dumnezeu. Și crezând că și-au găsit mântuirea. Nu teama că a dus la Hristos, ci dragoste. Există așadar o judecată viitoare. Este o învățătură fundamentală pe care trebuie să avem în vedere mereu. Și există iadul. Este o realitate pe care o descrie Biblia. Și asupra iadului, iată, pare o definiție aici. În textul citit. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului, de la slava puterii Lui. O pierzare veșnică. Iată, încă o definiție a iadului pe care n-am menționat-o printre celelalte pe care am citit. De aceea, mergând necurmat pentru voi, continuă faptele. Iată, am văzut starea voastră, mă bucur de voi, sunt mulțumit de voi, vă felicit pentru ceea ce sunteți, dar pentru că treceți prin ceea ce treceți, mângâiați-vă, că Dumnezeu va judeca cu dreptate. Iar cei care vă prigolesc astăzi, vor suferi. Noi ceea ce avem de făcut, cu nevoie mai departe, este să ne rugăm. Și zic că Dumnezeu ne ajute și nouă, tuturor, ca înțelegând toate acestea, înțelegând ce este judecat și cine vor fi cei judecat, să căutăm să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu. Să ne bucurăm de răbdire și de judecata răsplătirilor. Amin.
Amin.